Tuto maľbu som našiel kde si na internete a kde inde. Ja nechodím do galérií, ale občas cez internet na niečo natrafím. Je to obraz istého maliara, ktorého meno som už zabudol, tak to nebudem tu hapkať, a ktorý znázornil Ježiša ako káže. Ježiš kážúci kázeň na vrchu. A my po tých vianočných sviatkoch a trošku takej prestávke a predelení dnes sa opäť vrátime k týmto textom a možno budeme ako títo učeníci hľadieť na Ježiša. Nechcem, aby sme hľadeli na nič iné, ale hľadeli na Ježiša ako káže, ako rozpráva, ako hovorí, ako Božie slovo hovorí aj dnes cirkvi a cirkev chce a cirkev aj potrebuje počúvať Božie slovo do našich životov. A budeme dnes, teda nadviažeme, ale budeme pokračovať tam, kde sme prestali, ešte v advente a budeme čítať zo slova Božieho z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly, kde máme zapísané od 38. po 42. verš ďalšiu takú výzvu, ktorú Pán Ježiš tam hovorí ako kazateľ na vrchu, na kopci svojim poslucháčom aj svojim učeníkom. Takže Matúšovo evanjelium 5. kapitola čítame od 38. verša v mene Pánovom toto slovo. Budem čítať z ekumenického slovenského prekladu. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať si spodné rúcho, nechaj aj plášť. A ak ťa bude takto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Toľko z Božieho slova, môžeme sa posadiť. December 2019, teda už minulého roku, sa udial vo nedalekej dedine pod Tatrami vo Vašci jeden incident, ktorého video o pár dní obletelo naše Slovensko a spôsobilo zdesenie, ako skupina mužov bije alebo zaútočila na ďalšieho muža. 2. januára, čiže pár dní dozadu, 2020, sme sa dopočuli správu o smrti generála z republiky alebo zo štátu Irán, Kasema Soleimányho. Pri obidvoch týchto situáciách som zachytil informácie, či medializované alebo medzi ľuďmi, že to nezostane tak. Že tieto situácie, ktoré sa odohrali, tieto okolnosti, ktoré vznikli a ktoré mohli sme ich vidieť na vlastné oči, na videu, budú pomstené. Pomsta. Aj dnes si môžeme prečítať v titulkoch správ, ako islamský svet sa vyhráža Američanom, ako to nenechá tak. Pomsta, ako keby bola prímesou, ktorá koluje v našej krvi. Alebo túžba po pomste je ako keby niečo, čo je v nás a čoho sa nevieme zbaviť. Každá spoločnosť sa nejakým spôsobom bráni pred tým, aby ju nerozleptalo či vraždenie, alebo rozkrádanie, alebo vyčínanie neprístojných osôb. A preto vzniklo právo, aby nás chránilo pred kriminálnikmi. Preto v našej republike máme určité systémy, určité inštitúcie, ktoré to majú zabezpečovať. A preto je správne a logické, že viník potrestaný a obete podľa možnosti majú byť odškodnené. Bez pravidiel spolunažívania by spoločnosť nemohla fungovať a čoskoro by sa ocitla v chaose. Nebolo tomu ináč ani v starovekých blízkovýchodných kultúrach. ktoré ako prvé sa dozvedáme z kníh histórie, dosahujú vyšší stupeň civilizačného vývoja. Táto zásada, o ktorej sme čítali dnes v Božom slove, oko za oko a zub za zub, nebola totiž známa len biblickej kultúre alebo v starovekom vyvolenom izraelskom národe, ale praktizovala sa aj v okolitých spoločnostiach. Veľmi dobre ju poznali aj Asýrčania, poznali ju veľmi dobre Chetiti alebo Sýrčania. A to isté platilo aj o starovekom Babylone, v ktorom vládol známy panovník Hammurapi. Hovorí vám niečo to meno? Prosím? Hej, Hammurapiho zákon. Presne tak. Tento Hammurapi, o ktorom teraz hovorím a ktorého si pripomíname, vládol približne v 18. storočí pred našim letopočtom. Čiže veľmi dávno. A asi nikto z nás sa na ňo už nepamätá. Za jeho vlády dosiahla jeho ríša značný rozkvet, bola vnútorne silná, mala dobrú organizačnú štruktúru a kvalitný administratívny aparát. Povedali by sme si, radosť žiť v takejto spoločnosti. A sociálne táto spoločnosť prekvitala a vzrastala. Keď sa povie Hammurapi, tak iste nám aj toto naskočí, aj nám veriacím. Pretože tým je aj Hammurapi známy. Oko za oko, zub za zub. Zásada, ktorá ho možno najviac preslávila. No jeho zákonník, ktorý tu bol spomenutý, neobsahoval len túto jednu vetu, ale bol oveľa zložitejší, prepracovanejší. A napríklad, len jednou vetou, taká zaujímavosť, že okrem trestných nariadení sa venoval a upravoval aj rôzne druhy vzťahov. Napríklad vzťah medzi otrokom a majiteľom, alebo dokonca manželské vzťahy. Zákon odplaty, ktorý tu Ježiš cituje zo starého zákona, oko za oko, zub za zub, mal za úlohu chrániť spoločnosť a zabrániť praktizovaniu pomsty. Pomsty, ktorá by nadobudla neriadené rozmery, krvnej pomsty. Zákon odplaty, oko za oko, zub za zub, bol síce tvrdý, ale spravodlivý. A bol, lebo vymedzoval pravidlá trestu, ktoré mali zabrániť vzrastajúcemu násiliu. A svoj vôli tých, ktorí sa chceli pomstiť, alebo tým, ktorí boli poškodení. A toto bol účel zákona, aby nedochádzalo k neprimeranej odvete. Napríklad, aby za urážku na cti alebo za majetkovú škodu nedošlo k zmasakrovaniu celého kmeňa. Dnes, keď také niečo počujeme, hovoríme o genocíde, hovoríme tomu takými slovami, ktoré naznačujú prekročenú hranicu. Genocída Srbov v Srebrenici alebo rvanského kmeňa v 94. roku. Ak si na to pamätáme, tak sú to do neba volajúce skutky. Keď pozeráme do Biblie ako do slova Božieho, ktoré je pre nás pravidlom života, takým meritom viery, tak už od prvých stránok Biblie, konkrétne od 3. kapitoly a ďalej, vidíme rozmach zla. Vidíme takú tú túžbu alebo nárast, pokusy, teda rozmach zla a nárast zla v živote človeka vplyvom hriechu, ale zároveň aj pokusy s tým niečo robiť. Človek ako si vnímal, že to nie je v poriadku. Ako Božie stvorenie, ako to, do čoho Pán Boh vdýchol, ten dých života, kus seba ako stvoriteľa, človek aj poznačený hriechom a upadnutý v hriechu vnímal, že to nie je dobré. A preto vidíme tie pokusy zabrániť šírenie. S nariadením oko za oko, zub za zub sa stretávame v starozákonných knihách a konkrétne v knihe Exodus 21. kapitole od 23. verša by som prečítal: ak by však nastala smrteľná nehoda, vtedy dáš život za život. Oko za oko, zub za zub. Ale tu to nekončí, ešte pokračuje. ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, modrinu za modrinu. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu po oku a zničí mu ho, za to oko ho prepustí na slobodu. A ak vyrazí zub svojmu otrokovi alebo otrokyni, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Tento zákon odplaty, ktorý Pán Boh dal svojmu ľudu, vidíme, že je o mnoho širší, ako Pán Ježiš hovorí v tejto 5. kapitole Matúša, alebo o mnoho širší, ako si my pamätáme. Oko za oko, zub za zub. Modrinu za modrinu. Každý úder mal mať právo na odplatu. A keď bola spôsobená zo strany majiteľa voči otrokovi, ktorého vlastnil, takáto újma, bol to dokonca oslobodzujúci rozsudok. Zákon odplaty, vidíme v Božom slove, je podobne formulovaný ako ten v Chamurapiho zákonníku. Alebo v Chamurapiho zákonníku je podobne formulovaný ako v biblickom zápise. A tak cieľom bolo zaistiť rovnosť v trestoch a udržať hranice odplaty v medziach normy, aby neprekročila mieru trestu, aký si zlý skutok zasluhuje. A do tohto starého, do tohto, čo starý zákon určitým spôsobom zväzoval a upravoval, vstupuje Pán Ježiš Kristus a vykladá tieto slova v duchu nového zákona. V duchu zákona, ktorému aj my sme uverili, alebo sme pozvaní uveriť, v duchu zákona, ktorý aj nás dnes zastihuje alebo zasahuje ako jeho učeníkov alebo ľudí, ktorí o ňom počúvajú. Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, hovorí Pán Ježiš Kristus v 39. verši, neprotivte sa zlému, alebo nevspierajte sa tomu zlému. Čo to znamená? Ježišovi učeníci by nikdy nemali hľadať pomstu kvôli sebe. Toto Pán Ježiš vyjadruje svojim učeníkom, tým poslucháčom, ktorí tam počúvali tie jeho slova. Pre učeníka Pána Ježiša Krista platí radšej trpieť bezprávie, ako robiť bezprávie. Pretože ako si Ježišov zákon nám ukazuje, že nie sú nejaké, nie sú stredné cesty. Radšej Ježišov učeník má radšej trpieť bezprávie, ako bezprávie robiť. Pretože na zlo sa dá odpovedať buď zlom, alebo na zlo sa dá odpovedať dobrom. A k tomuto Ježiš dnes pozýva svojich učeníkov aj dnes, aj vtedy. Na zlo majú Ježišovi učeníci odpovedať dobrom. A uvádza tu niekoľko príkladov z takého praktického života. O zauchu, o druhej míli a podobne. Tak čo to znamenajú tie slova o zauchu? Každý Žid v tedajšej doby dobre vedel, čo znamená udretie po pravom líci. To nebola taká tá otcovská facka, spak ruky, hej, alebo... Hej. Ale bola to naozaj také riadne udretie a pre Žida po pravom líci znamenalo udrieť ho pravou rukou takto. Bol to totiž ponižujúci úder chrbtom ruky, znevažujúci veľmi toho, ktorému sa ho dostalo. A podľa židovského civilného práva musel ten, čo sa dopustil takéto urážky na cti, zaplatiť pokutu. Predstavte si, za facku môžem byť odškodnený. Keď Pán Ježiš svojim tým obrazným spôsobom hovorí o facke, ako keby hovorí nám, učeníkom, ty, učeník Ježiša Krista, v každom prípade ochotne príjmi úder, a buď pripravený prijať aj druhý. To je neslýchané. Pretože väčšinou naša prirodzená reakcia je úder, od údera sa ukryť. Ale ten úder nebol sám o sebe úder, Ale bolo to zneváženie. Bolo to ako keby také verejné potupenie. A tak Ježiš hovorí aj dnes nám, učeníkom, svojim učeníkom, že máme byť pripravení prijať úder, potupenie a zneváženie aj druhý krát. A nie sa snažiť nejakým spôsobom obhájiť, obrániť alebo vrátiť to. Za tým, čo tu Pán Ježiš hovorí nám, učeníkom, môžeme počuť aj to, že my ako jeho učeníci máme vidieť, že takto môžeme byť v tom Božom vychovávaní. Že v takomto vychovávaní môžeme vidieť aj tú Božiu ruku, ktorá nás vychováva vo viere a v dôvere jeho ako Boha. Pretože Boh je posledný, ktorý bude každú neprávosť hodnotiť, či nie? Není to Hospodin Boh, ktorý bude súdiť každý súd, ktorým sme aj my súdení, alebo posúdení, alebo odsúdení, že on bude súdiť každú potupu, ktorou bol on potupený, alebo ktorou sú jeho deti potupené? Není to tak? Je to tak. A preto aj v tomto Ježišovom neprotivte sa zlému môžeme vidieť a počuť aj dnes pre nás, bratia, sestry, milí priatelia, aj takto dnes na začiatku nového roku, ak sme jeho učeníci, tak nám Ježiš hovorí, že nesmieme vziať tú spravodlivosť do svojich rúk. Nesmieme vziať akosi tú surovosť druhého za meradlo vlastného správania. Pretože stávame sa potom takým istým. Ako keby hovorí, že čím sa necháš aj v takejto situácii ovplyvniť? Čo je podnetom pre tvoju reakciu? Čo je tým impulzom, alebo ktorá emócia ťa ovládne, keď niečo takéto máš zniesť vo svojom živote? Je to zlomyselnosť toho, kto ti ublížil, alebo je to hrubosť a necitlivosť, neláskavosť toho, kto ti ublížil, a ty to chceš tak vrátiť, hej? Ako ty mne, tak ja tebe. A podobne máme v tom našom jazyku takéto príslovia, také ľudové, ktoré sú naozaj také zľudovené, že okrem oko za oko, zub za zub, tak je ich ešte niekoľko. A že musíme priznať, že veľakrát takto konáme. Ale ak takto konáme, stávame sa otrokmi konania druhých, pretože ak konanie druhých ovplyvňuje naše konanie, prečo ho potom neovplyvňuje Božie slovo alebo Božie konanie? Prečo tým silnejším impulzom pre nás nie je to, ako koná Pán Boh, alebo to, ako koná Ježíš, ale ovplyvňuje nás to, ako koná človek? A toto Pán Ježíš veľmi dobre vedel, keď sa rozprával a kázal tým ľuďom a kázal veľa vysoko postaveným Židom a duchovným Židom, ktorí to mali v malíčku a mali to prepracované a vo veľa zákonných veciach si prispôsobovali to svojmu konaniu. A pravdou je, že sa potom ešte odplácali väčším bezprávim. Naopak, my máme byť slobodní od ľudí, ale závislí na Pánu Bohu. A slobodu od konania druhého môžeme prejaviť práve aj v takejto situácii. Vnútorne slobodný vo svojom postoji voči blížnemu, ale celkom nezávislý od správania toho druhého. Pretože v tých Ježišových slovách ako keby počujeme, a je to výrok, ktorý povedal, myslím, že John Stott, hovorí, že vy učeníci ste príliš veľkí, než aby vám nejako mohli uškodiť reči a skutky iných. Vy učeníci, moji učeníci, ste príliš veľkí na to, aby vám uškodili slova nejakých ľudí. Pravda je ale taká, že veľakrát nám slova a skutky tých druhých ublížia. A veľakrát nás rania. A veľakrát nás to zabolí. Nie len na duši, ale aj na srdci. A veľakrát tie myšlienky nevieme dostať z hlavy, lebo sa nám to tam vracia. Čo s tým? Pán Ježiš hovorí, neprotiv sa tomu zlému. Neprotiv sa zlu, ktoré je naproti tebe namierené. Ale bojuj. Bojuj dobrý boj viery v svojom živote. Bojuj ten dobrý boj so mnou. Pretože moje rameno, hovorí Ježiš, je dlhšie ako ľudské rameno. Boh vie o každom slove, ktoré spôsobuje výsmech. Boh vie o každej bolesti, ktorú spôsobuje človek. A preto ako keby počujeme, že lepšie je bezpravie vytrpieť, ako ho, čo i len v najmenšom, dopustiť myšlienkami, slovami, skutkami, ako ho v svojom živote nejako privodiť alebo živiť. Alebo ešte horšie, vykonať. Takto nejako môžeme chápať tie slova o zauchu, o druhom líci nastavenom. A preto, keď na začiatku sme hovorili o tej odplate regulovanej, o tom, že spoločnosť musela regulovať odplatu, aby sa nevymkla nejako bezbreho, tu nám Pán Ježiš hovorí, že jeho učeníci sa majú odplatiť láskou. Hovoríme o odplate lásky. Agape, teda to je to grécke slovo pre lásku, o ktorej čítame v Biblii, v Božom slove, tak takáto láska miluje aj toho, ktorý si lásku nezasluhuje a nie je jej hodný. Čo svojim spôsobom alebo postojom, správaním lásku stratil. A o tom hovorí nasledujúci text, od 43. verša, o milovaní aj nepriateľov, o milovaní ľudí, ktorí si to ľudským spôsobom od nás nezaslúžia. Lebo sú naši nepriatelia. Kto to kedy videl milovať nepriateľa? Predstavte si, že v tom vážci by teraz za tú bitku poďakovali. Ja si to neviem predstaviť, že by sa niečo také udialo, alebo že tí predstaviteľa toho islamského národa by poďakovali za tú vraždu. To sa protiví nášmu rozumu. To sa protiví nášmu rozmýšľaniu, našej ľudskej, nielen logike, ale tomu fungovaniu našej hlavy a nášmu rozmýšľaniu. Pravda je, bratia, sestry, taká, že sa to neprotiví Božiemu rozumu. Že Božie rozmýšľanie je presne také, aké sa nám protiví v našich medziľudských vzťahoch. Pretože on zomrel kvôli tomu. On za neprávosť dal obeť. On aj na osočovanie a na pľúvanie išiel na kríž, aj napriek tomu. On neprestal milovať. Neprestal milovať ani tých, ktorí ho na ten kríž doviedli. V liste Petrovom o tom čítame také pekné slova. Apoštol Peter hovorí, aj keď mu hrozili, on nehrozil. Aj keď sa mu vysmievali, tak on neopetoval ten výsmech. A ja to teraz parafrazujem. Aj keď ho bili, tak on pokorne znášal a trpel. A vyniesol nie svoje viny, ale naše viny na kríž, aby sme jeho ranami mohli byť uzdravení. A preto, potom tam píše Peter, kráčajte v jeho šlapajach. Nasledujte jeho stopy. Teraz v tej zapadnutej krajine čerstvým snehom je veľmi ľahko urobiť stopy. Ten, kto ide prvý, urobí stopy a ten, kto ide za ním, má veľmi náročnú úlohu. Nasledovať tie stopy. Tak pamätajme na to. Ešte krátko k tým ďalším výzvam, ktoré sme čítali. A ak sa chce niekto súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. V týchto 40. a 42. verši vidíme ďalšie také výzvy konkrétne, ktoré sa týkajú toho života v tej dobe, na ktoré reaguje Pán Ježiš, a uvádzajú nás do takého židovského civilného práva. V praxi farizejov to bolo tak, že veriteľ mal právo žiadať od dlžníka nejakú zálohu. Čiže keď ste niekomu dlhovali, tak mohli ste si vypýtať nejakú zálohu, a najčastejšie to bolo, že vypýtal si spodné alebo vrchné ošatenie. Oni boli ošatení tým spodným ošatením a potom vrchným. A podľa 5. knihy Mojžišovej mal však tento človek spodné či vrchné ošatenie podľa potreby opäť vydať na denné alebo nočné použitie, pretože ten vrchný plášť mu slúžil len na také prikrytie a ochranu pred zimou. A nechcem zachádzať do detailov, ale takéto malicherné, detailné, právne naťahovačky a postoje, ktoré mali tí veritelia, aj dlžníci, a tak Pán Ježiš reaguje a hovorí: neprotivte sa zlému. A nehľadajte nejaké právne kľúčky. Nešermujte medzi sebou veršíkmi, kto ako ty máš a ako ja mám a čo môžem a čo nemôžem. Ale buď ochotný urobiť oboje. Pretože najčastejšie, teda veľmi často dochádzalo, že sa handrkovali, že veriteľ chcel vrchný plášť a ten chcel dať spodné oblečenie. A keď chcel spodné, tak ten chcel dať ten vrchný plášť. A potom sa naťahovali a nevedeli sa zhodnúť. A potom musel ich niekto tretí rozsúdiť. Ježiš hovorí: ak máš takú tendenciu sa prieť a handrkovať o svoju pravdu alebo o niečo svoje, tak buď ochotný pustiť. Ochotný urobiť oboje, zrieknúť sa aj zálohy, aj požadovania splatiť späť. Ďalšie Pánove slova o druhej míli sa týkajú toho židovského zvyku odprevádzať pocestného. Keďže cestovanie cez sprievodu bolo vtedy nebezpečné, o čom nám dosvedčuje ten príbeh alebo podobenstvo o tom Samaritánovi, ktorý toho pocestného, polozabitého tam našiel a ošetril, tak tu vznikla taká povinnosť sprevádzania. Ak sa zanedbala, ak sa niečo stalo, tak bola zodpovedná obec, v ktorej obvode sa nehoda stala. Farizei mali k tomu také stanovisko, že ja odprevadím iba seberovného kolegu. Obyčajného človeka, ktorý je nižší alebo pod môj stav, hriešníka nebudem odprevádzať. A takto to bolo, také vrstvenie v spoločnosti. Aj dnes medzi nami, nie len etnické, nie len sociálne, ale aj medzi veriacimi rôzne také vrstvenie a oddeľovanie ľudí. Oni sú takí, my sme takí, my sme charizmatickí, my sme konzervatívni, my sme dlhšie kresťania, oni sú kratšie kresťania, oni sú mladší, starší, oni sú odtiaľ, my sme odtiaľ, oni sú Štvolania, my sme Mengusoviania, my sme Popradu, z Popradu. Rôzne dôvody môžeme mať na takéto vrstvenie, na takéto nejaké priehrady alebo bariéry. Ovplyvňujú nás v rozhodovaní pri preukazovaní lásky, milosrdenstva, pri preukazovaní ochoty služby alebo pomoci, sprevádzania alebo slúženia ku spaseniu. Obmedzujú nás v našom živote takéto vrstvy. Ježiš hovorí, že ak máme takéto obmedzenia, tak hovorí: daj to nabok a radšej choď aj druhú míľu, aby si preukázal milosrdenstvo a lásku, ako by si vypočítaval nejakým centimetrom, že pokiaľ môžeš ísť. Choď radšej dvakrát toľko, ako iba povinnú jednu míľu. Nerob iba to, čo je povinné a to, čo je tvoja povinnosť a to, čo je tvoje očakávanie, ale urob to, čo urobil Boh, keď bol v tele. Pretože on nielen sa vzdal slávy, keď prišiel na túto zem, nielen chodil a nielen takto kázal a hovoril múdre slova, ale od slávneho vjazdu do Jeruzalema išiel Via Dolorosa, cestou kríža. Cestou potupy, pohanenia, nie preto, aby sme mali dnes o čom kázať, ale preto, aby sme mali nádej na večný život a odpustenie hriechov. Tak nech nás v tomto Pán Boh v múdrosti požehná, aby sme vedeli, ako máme voči komu konať. Aby sme konali ako On, ktorý nikdy nič zle neurobil. Ktorý nebol vinný. Ktorý nemal zlé slovo v svojich ústach. Napriek tomu zobral moju a tvoju vinu na svoje plece a vyniesol ju na Golgotu. Ten, ktorý si nezaslúžil trpieť, ten išiel dve míle, úder, ten ich schytal niekoľko za nás, ten, od ktorého tak veľakrát niečo prosíme pre čiastkovú situáciu, nám ponúka a dáva celý večný život. Preto sa ho oplatí poslúchať. Preto sa oplatí k nemu prísť a aj dnes mu svoj život zveriť do rúk. Urob to. Urob to aj dnes. Aby si mohol dnes, zajtra kráčať ako jeho učeník. Ako jeho nasledovník. Ktorý kráča tak ako on. Amen.